Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju uftoj të ndiqni. Të moshuarit në Kosovë duhet të presin telefonatën për vaksinim. Në Maqedoninë e Veriut nuk nis regjistrimi i popullsisë. Nga bota, Biden zbulon planin masiv të investimeve në infrastrukturë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Brazili shënoi muajin më vdekjeprurës nga koronavirusi në mars, tregojnë shifrat zyrtare. Rreth 66.570 njerëz vdiqën, apo dy fish më shumë se rekordi më parshëm i regjistruar në Korrik. Të mërkurën kë vend regjistroi edhe një tjetër rekord ditor të viktimave nga koronavirusi, 3.869. Numri i përgjithshëm i viktimave në Brazil tani është mbi 321.000, vetëm Shtetet e Bashkuara kanë më shumë, mbi 552.000. Ekspertët shëndetësor në Brazil thonë se rritja e infeksioneve në javët e fundit dyshohet se është shkaktuar nga një variant lokal i koronavirusit i njohur si P1. E dërguara Kombeve të Bashkuara në Myanmar, Christine Schraner-Burgener, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se ky vend përballet me mundësinë e luftës civile, derisa ushtria po intensifikon shtypjen e protestuesve që kundërshtojnë grushtetin. Në një takim me dyert të mbyllura, Burgener u bëri thirrje fuqive ndërkombëtare që të ndërmarrin veprime për të parandaluar katastrofën. Por nuk tha se çfarë saktësisht duhet bërë. Myanmari është duke rëshqitur në një shtet të dështuar, tha ajo, transmetojnë agjencitë e lajmeve. Ky vend që ndryshe njihet edhe si Birmani është përfshirë nga atrazirat prej se ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt. Së paku 500 njerëz besohet se janë vrarë në protesta. Facebook hoqi një video të ish presidentit amerikan Donald Trump nga faqa e nusës së tij Lara Trump. Giganti i mediave sociale e bllokoi Trumpin në janar pasi mbështetësit e tij sulmuan dhunshëm ndërtesën e Kongresit në Washington. Lara Trump, bashkëpunëtore e re e Fox News, postoi një video të saj duke intervistuar ish presidentin për një sër çështjesh. Ajo më vonë postoi një email që mori nga Facebook duke paralajmëruar atë për heqjen e intervistës. Facebook tha se intervista u hoq në përputhje me vendimin për bllokimin e Trumpit nga ky rrjet social. Pas razirave në Kongres, Donald Trump u bllokua edhe nga Twitter dhe YouTube. Giganti i teknologjisë Google do të ndryshoj politikën e punës nga shtëpia dhe do t'ju kërkoj më shumë punëtorëve të kthehen në zyrat në SBA. Kompania do t'ju lejoj punojnësve të punojnë nga shtëpia 14 ditë në vit nëse aplikojnë për diçka të tillë. Politika e tanishme e punës nga shtëpia do të vazhdoj deri më 1 shtator, ndërsa njerëzit do të lejohen të kthehen vullnetarisht në zyra nisur nga muaj i ardhshëm. Nga shtatori punojnësit do të pritet të jenë në zyra së paku 3 ditë në javë. Google ka qenë ndër kompanitë e para që ka ofruar punën nga shtëpia vitin e kaluar, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sfit në procesin e imunizimit kundër koronavirusit në Kosovë lërsohet të jetë mënyra kontaktimit të personave të moshuar, pasi nuk ekziston ndonjë listë me numrat të telefonit. Të moshuarit, krahas punëtorëve shëndetësorë dhe personave me sëmundje kronike, kanë përparësi në vaksinim. Ministria e Shëndetësisë thotë se ka numra kontaktues, por përfaqësues të qendrave rajonale të mjekësisë familjare thonë të kundërtan. Autoritetet po bëjnë thirrje që të gjithë personat të regjistrohen në platformën online. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Esat Roma, 72 vjeç, qytetar nga Prishtina, me padurim pret që të marrë vaksinën kundër sëmundjes COVID-19. Ai nuk është lajmëruar në asnjë nga institucionet shëndetësore pasi pret thirrje telefonike nga autoritetet shëndetësore.
Qadrë mu shumë ka lyp kërë dhe numër, a ka lyp adresën, ba rruga për shumë, a ke pagu atë të rrimës, atë kretë o kërë, kërë qëtë. Ta shumë një migashëm kur të vjenë që të botë me shku me marë.
Kosova ka nisur të hënë në fushatën imunizimit kundër koronavirusit. Të martën, me 30 mars, janë vakcionuar punëtorët e klinikës infektive të qendrës klinikë universitare të Kosovës dhe punëtorët shëndetësor të kujdesit primar, me pas përfshirën personat e moshuar. Por personave të moshuar dhe atyre me sëmundje kronike, Ministria Shëndetësisë i ka bërë thirrje që mos të shkojnë tek salla njëtetori për vaksinim, pasi do kontakton nga njësitë e vaksinimit në çdo komunë për të vaksinuar, sipas listave të siguruara nga institucionet e vendit. Në Ministrinë e Shëndetësisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, theksojnë se institucionet shëndetësore, duke filluar nga kujdesi parësor, regjistrojnë grupet me prioritet për vaksinim, sepse të njëjtit regjistrohen edhe për marrjen e vaksinës sezonale kundër gripit. Gjithashtu thuhet se një numër i tyre që kanë sëmundje kronike janë pacientë të rregullt të këtyre qendrave. Në mënyrë që të përdoren burime të ndryshme për të mundësuar një regjistrim sa më real të personave për vaksinim sipas grupe moshave të caktuara, Ministria e Shëndetësisë thotë në përgjigje se ka siguruar një listë të personave të moshës mbi 65 vjeç nga qendrat sociale, lista këto ku figurojnë personat e pensionuar. Po ashtu në dispozicion të qytetarve është vënë edhe platforma elektronike ku kërkohet nga qytetarët të regjistrohen në veb-faqen e Kosova. Por Azbia Alimi, 65 vjeç, shpreson që shpejt do t'i vi radha për vaksinim, edhe pse nuk din të përdor kompjuterin për futjen e dhënave personale në sistem.
Edhe se kum përdor kur, me se një sen që se përdor edhe nuk i din, po djoli.
Institucionet shëndetësore në disa nga komunat e Kosovës nuk i kanë numrat e kontaktit të personave të moshës së tretë. Arbenita Hajdari, drejtoresh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare doktor Nagi Pregjepi në Gjilan, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se viteve të kaluara, personat e moshuar kur kanë marrë vaksina sezonale nuk ju është kërkuar ndonjë numër kontaktues. Por kjo qendër, thot ajo, para 2 muajsh në rrjetet sociale i ka bërë thirrje qytetarëve që të regjistrojnë familjarët e tyre mbi moshën 75 vjeç dhe të paraqesin numrin e kontaktit.
Natë kohë kur vetë kemi fillu përgatitje për vaksinën, na kemi thonë që një familjari, për shembull, nëse ka frikë, nëse familjar moshës shtyme mbi 75, mundon mi regjistru që na ma lesh me pas se me numra telefonit pjesë me kriju na një të pa pas.
Kurse të evidentuar, qendra në Gjilan kanë pacientët që vuajnë nga diabeti, numrit e cilive arrinë rreth 4.000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut nuk ka nisur, por Rastkuvendi nuk ka miratuar vendimin për shtyrjen e këtij procesi, edhe pse paraprakisht dy liderët e partive maqedonase, Zoran Zaev dhe Hristian Mickovski, janë marrë vesh për shtyrjen e procesit për në shtator. Nga opozita shqiptare thonë se regjistrimi është në fuqi dhe duhet të zbatohet.